Hai, selamat datang di podcast pertama gue, ngobrol bareng Arul Filiang. Filiang, I have no idea what to say that. Ngobrol, ya benar, ini terinspirasi dari beberapa podcast yang sudah ada, salah satunya junjungan gue, Asmara Wreksono dengan Om Hilbram Ngocol. Sumpah itu keren banget. Sengaja nyebutin biar nanti kalau seandainya gue ngepost ini dipromosiin juga oleh mereka. Demanding. Terus kalau kita kalau lu semua anak 90-an mungkin tahu dulu sebuah acara televisi ngobrol bareng Indra Safera. Iya, salah seorang legenda yang menurut gue dia adalah satu-satunya yang mempelopori sebuah talk show yang temanya ringan, asik pembawaannya, dan juga mengantarkan seorang Tike Priatnakusuma jadi seorang entertain yang akhirnya dia dapat kesempatan di Extravaganza dan segala macamnya. Oke. Apa ya? Gue akan memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue Arul Filiang. Gue adalah seorang pehobi. Gue masih menyebut diri gue pehobi. Pehobi kriya rajutan. I love it. Sebenarnya gak cuma rajutan, gue juga suka sulaman, gue juga menyukai tenun. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan benang, tempel-tempel, dan segala macam. Bicara soal hobi gue, ya itu sangat jauh dari sisi cowok. Ya gak sih? Kalau seandainya gue mau bilang itu soal gender, itu kayaknya bukan lahan gue untuk membahasnya. Mungkin kita membahasnya dengan ini maskulin atau feminim. Walaupun sebenarnya itu masih ada sedikit bias dan segala macamnya. Maklum, yang namanya pendapat, asumsi atau penafsiran, balik lagi ada ego dari orang yang mengutarakan. Nah, sering banget muncul pertanyaan kayak, ih gila lu ya, cowok kok gini sih, kayak nenek-nenek lu. Ya gak apa-apa gitu. Emang sih merajut itu adalah pekerjaan yang dapat dibilang sangat nenek-nenek sekali, dimana oma-oma yang oma-oma veteran yang tinggal di rumah, yang sudah dapat dikatakan tidak bisa membantu aktivitas rumah tangga seperti menyapu, mencuci atau kegiatan yang lain. Terus dia duduk di rumah daripada bingung mau ngapain, sambil menunggu cucu pulang sekolah, atau hanya di rumah gak mungkin juga menonton sinetron atau apa, akhirnya ingin melakukan kegiatan yang berguna seperti merajut. Duduk jadi tutup tudung saji, duduk jadi baju, duduk merajut jadi sandaran kursi. Mungkin ya seperti itu gitu loh. Tapi kalau gue melihat dari diri gue sendiri, bicara soal sejarah, ya sejarahnya gue lihat dulu dari sejarah diri gue sendiri karena itu yang terdekat. Gue terlahir dari emak gue adalah seorang yang dia juga seorang perajut. Jarinya sumpah keren banget. I love my mom. Nyokap gue, tante gue, sama bibi gue itu sama tuh. Jadi dari kecil tuh gue udah ngeliat tuh di rumah sandaran kursi, taplak meja, hiasan-hiasan dinding. Itu tuh banyak banget kayak sulaman sama rajutan. Dan bantal guling gue pun juga sarungnya hasil dari karya tangan emak gue gitu. Belum lagi popok yang di ada bunga-bunga itu. Ih, bunga-bunga, nah cowok dikasih bunga-bunga. Ya bodo amat. Apa nyokap gue yang bikin sendiri ya kayak dia. Terus kalau gue naik satu generasi lagi, nenek gue seorang penenun. Ya nenun, tapi di sisi lain dia maco banget karena nenunnya sambil merokok. Can you imagine gitu loh, nenek-nenek di masa mudanya begitu jangkinya. Almarhum nenek gue ngerokok sambil apa bertenun gitu, itu keren banget sih menurut gue. Dan kalau nggak percaya silakan tanya teman-teman gue yang teman-teman kuliah waktu itu, mereka lagi ada apa acara kita ngumpul di rumah gue, dan nenek gue dengan so asiknya ke teman cowok gue bilang, eh bagi rokok dong, terus ngerokok bareng gitu. Anjir, keren banget. Dan temen gue, gila nenek lu lebih jangki dari lo. Oke, just skip. Nah, mungkin karena seperti itu, waktu kecil gue juga diajarin, karena pelajaran sekolah juga ada kertakasnya yang merajut dan menyulam. Dan akhirnya gue mencoba mempelajarin itu lagi pada saat gue sudah bekerja di salah satu perusahaan. Alasan gue mempelajarinya lagi karena gue ngeliat temen gue, dia juga bawa benang dan jarum pada saat kita kerja. Jadi kalau seandainya dia lagi bete, aduh kerjaan gue banget, dan dia ngerajut, dan dia merasa okay, selesai sedikit dan mengalihkan, mungkin dia bermeditasi atau apa, menghibur gitu. Dia kerja lagi, kayak ini gak ada sesuatu nih di merajut ini. Akhirnya ya gue mencoba lagi untuk mempelajari. Akhirnya bikin-bikin lah. Terus bikin kayak target, kayak kayaknya bikin galon ditutup pakai rajutan kayak seru deh. Akhirnya gue bikin. Terus mulai tuh sok-sokan berani bikinin rajut tempat mukena, tempat botol minum buat temen gitu. Nah abis itu hilang lagi tuh. Oh ya udahlah, kayaknya bukan, gak gitu-gitu amat juga sih gitu. Ada pasang surutnya. Dan kemudian pada tahun 2017 ya kayak 2017, gue ada ngumpul tuh sama ada kelompok pertemanan gitu yang hobinya adalah berkumpul, berkarya. Hobinya tuh awal itu kita pertukaran bahasa. Jadi kayak kita kayak diskusi-diskusi, ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Indonesia. Terus itu dua minggu sekali. Dan pada minggu pertengahan di antara itu kan kosong. Ya biasanya ada yang bikin kayak, ayo kita bikin sesi menggambar, ada sesi kayak bikin watercolor atau kaligrafi atau apa. Terus gue pengen nimbrung, tapi kan permasalahannya gue gak bisa gambar. Lumayan sih bisa, tapi menurut gue paling ya doodling atau apa gitu. Terus kayaknya doodling doang kayaknya gak seru gitu. Gue hias apa ya gambar gue. Akhirnya kepikir, oh gue pernah ngerajut, yaudah gue hiasin gambar kembang-kembang. Dan setelah itu kayak, karena mereka menurut gue mereka mengapresiasi apa yang gue kerjakan, dan yaudah gue nyaman melakukan itu kembali. Dan what the fuck with omongan orang segala macam itu, ya udah akhirnya gue mengembangkan sayap di dunia rajut merajut. Dan dari situ pun gue diperkenalkan oleh teman gue yang lain di ke satu komunitas. Komunitas ini isinya pada ibu-ibu rajut, mulai dari yang udah sepuh yang menjadikan rajut sebagai lahan pencaharian, dan dia ke bisnis benang. Ada yang benar-benar hobi, setelah ditanya-tanya ternyata dia itu ada dosen. Ada juga yang aktivis yang bikin rajutan dengan membawakan karya-karya seni yang tema itu. Dan akhirnya gue banyak belajar dari mereka, banyak-banyak mereka. Terus akhirnya ikut jadi volunteer, diajak untuk melakukan survei untuk sebagai seni instalasi. Nah, dari situ tuh belajar kalau mulai deh belajar komposisi warna, komposisi banyak banget yang harus yang gue pelajarin. Nah, setelah itu 2018 deh kalau nggak salah. 2018 gue akhirnya diajak untuk bergabung di salah satu pameran. Dan dari situ terbuka lagi tuh kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, dari situ selama proses belajar itu gue menemukan hal-hal yang menurut gue kayaknya emang iya ya. Merajut itu bukanlah suatu pekerjaan yang gak sekedar untuk menghasilkan rajutan barang-barang wearable atau prakarya gitu doang. Ternyata kalau seandainya kita berikan suatu nilai di dalamnya, akan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan media untuk mungkin kampanye atau karya-karya yang memberikan sentilan itu seperti itu. Nah, dan gak cuman itu doang. Dari gue mempelajarinya itu akhirnya bertemu dengan orang-orang yang menurut gue sumpah tuh keren-keren banget. Bagi yang pernah ke salah satu museum meter, itu ada instalasinya rajutan dalam bentuk koral, pemandangan bawah laut, ada ikan lengkap dengan karang-karangnya. Terus ada juga yang merajut benda-benda yang dalam ukuran besar, ada juga yang bentuk benda-benda yang ukuran kecil gitu. Dan bahan rajutan pun akhirnya sekarang makin berkembang, gak cuman benang wool, ada juga yang memakai benang, berbagai macam jenis benang sesuai perkembangan zaman kali ya. Ada katun Bali, ada katun yang berwarna-warni, ada katun yang ada glitternya, ada benang yang dibuat dari dikombinasikan, ada yang bulu-bulu, ada umbul-umbulnya, ada yang juga dari bahan buat karpet, ada juga yang dari kaos yang digunting dan membentuk tali dan kemudian itu bisa dibikin untuk jadi karpet. Dan ada juga yang gue salut adalah mereka membuat bahan rajutan itu menggunakan media plastik. Plastik kresek dipotong-potong dan kemudian dia dirajut. Dan gue bertemu dua orang. Jadi yang pertama dia sering keliling Indonesia, namanya Enci. Silakan aja cari di Instagram Merajut Indonesia. Dan itu keren banget, dia bikin pelatihan kemana-mana, mulai dari lapas, mulai dari kelompok PKK sampai ibu-ibu pejabat pun dia berikan workshop tentang bagaimana pemanfaatan plastik untuk dijadikan komoditi barang-barang wearable dengan bahan plastik untuk media rajut. Dan satu lagi, ada satu brand itu sumpah keren banget, dia juga memakai plastik tapi udah fashionable banget dan sering melakukan fashion show. Dan dia juga melibatkan orang-orang yang di sekitarnya dia, ibu-ibu dilatih untuk menjadi karyawannya dan merajut. Dan akhirnya sesuai dengan banyaknya dengan banyaknya permintaan, dan permintaan gak cuma dalam bentuk barang, tapi ada beberapa perusahaan yang kita punya limbah plastik ini, kalian bisa gak memakainya untuk diolah menjadi produk diri bahan baku. Keren kan? Dan kalau kita itu di Indonesia. Kalau di luar negeri jumlah itu jauh lebih keren lagi, banyak banget instalasi rajutan yang bisa dipakai buat kampanye, bisa dipakai buat iklan. Ada juga yang benar-benar senimannya itu yang apa namanya, eco living. Jadi pada saat dia umpamanya dia membuat rajutan-rajutan itu menutupin sebuah pohon. Nah, pada saat dan kemudian dia posting di sosial medianya dia, dan ada yang mempertanyakan itu pohonnya udah dicek belum, ada hewan di sana. Jadi mereka, oh ya, kita udah riset dulu, kita riset pohon yang itu tidak ada tumbuhan yang lain, itu tidak dipakai untuk burung pelatuk, untuk itu tidak ada hewan-hewan lain. Dan mereka juga meyakinkan bahwa itu cuma dipasang hanya untuk kebutuhan foto, dan untuk di dan itu hanya untuk dipakai nggak lama gitu, jadi nggak mengganggu ekosistem. Saking segitunya mereka memperhatikan gitu, itu sumpah keren banget. Terus kalau untuk karya-karya rajutan, kalau kita bicara soal cowok-cewek, yang cowok-cowok juga banyak kan? Ya. Tapi balik lagi, kalau melihat suatu karya itu karena yang melakukan itu laki-laki atau melakukan itu perempuan, kayaknya gak adil gitu. Kayak karena ini pekerjaannya kayak terkesan feminim, ini lebih, kalau seandainya perempuan yang ngerjain ya wajar, karena cewek emang ya sepatutnya begitu. Terus gilirannya cowok, wow keren banget, orang jadinya gak ngelihat hasilnya gitu. Itu kasihan senimannya gitu. Dia dinilai bukan karena hasil karyanya, tapi ada nilai parameter lain yang sebenarnya bukan sesuatu yang penting gak penting juga gitu. Karena sebuah karya yang bagus itu bisa-bisa lintas gender, bahkan lintas ras, batas banyak, bisa seluas itu. Nah, deh, kalau balik lagi, kalau kita mau ngebahas ini pekerjaan merajut ini adalah pekerjaan perempuan, no. Karena menurut sejarah, waktu itu ada sebuah portal berita memberikan infografis bahwa ternyata 3000 tahun yang lalu pekerjaan itu adalah yang megang lah cowok. Cowok lah, cuman cowok lah yang boleh untuk merajut, sedangkan yang perempuan hanya boleh meminta benang dan memasukkan bulu-bulu domba. Ya. Lalu proses yang begitu lama, akhirnya pekerjaan itu diambil seolah-olah menjadi miliknya perempuan gitu. Nah, proses ini menarik untuk kita bahas. Kenapa menarik untuk kita bahas? Kok bisa? Gitu. Apa yang terjadi? Apakah di zaman itu sudah ada Kartini-Kartini? Gitu. Sudah ada kalau di apa perempuan-perempuan yang melakukan pergerakan menuntut kesetaraan terhadap mengerjakan sesuatu. Berat omongan gue, tapi kok bisa kejadian ya gitu loh. Dari dulunya yang itu hanya boleh dilakukan cowok, kemudian sekarang terjadi pergeseran yang sangat jauh, cowok yang melakukan itu malah dianggap aneh, dan yang cewek, dan itu adalah pekerjaan cewek, dan gak cuma cewek, dan itu pun terjadi pergeseran umur. Jadi lebih ketika ke ibu-ibu atau nenek-nenek. Jauh banget kan, cowok ke perempuan, terus ada tipe geseran umur. Dan gue ngelihat kayak ini siapa sih dulu perempuan yang berani menerabas tradisi hanya cowok boleh merajut. Bisa jadi mereka kayak, bisa jadi, gue gak tahu, gue belum melakukan risetnya, kayak oh merajut itu pada zaman dulu mungkin dipercaya karena bentukan apa, bentukan itu dan segala macam nanti berbahaya ke perempuan. Apa aku gak tahu, supaya itu gak ngerti, belum paham. Ya kita tahu lah ya, mitos kan segala macam aneh-aneh aja gitu. Atau zaman dulu orang begitu percaya dengan sleeping beauty, jadi kalau seandainya ceweknya kena rajut, kena apa, kena jarum bakalan tertidur untuk selamanya. Kita nggak tahu, aku awam, nggak awam sih, nggak tahu, dan nggak tahu juga mau cari di mana. Terus akhirnya gue kepikiran gitu, apa di zaman dulu itu kenapa perempuan bisa mempelajari itu mungkin aja karena kayak kisahnya Mulan gitu. Atau kisahnya Katara gitu. Kayak kalau Katara kan dia nggak boleh menjadi pengendali air, tapi dengan jiwanya semua orang berhak untuk melakukan pengendali air. Kalau dia punya bakat ya, dan dia serius untuk belajar, dia semua berhak. Dan Katara membuktikan bahwa dia salah satu pengendali air yang sangat luar biasa banget gitu. Bahkan dia bisa untuk mengendalikan darah gitu. Jauh ya. Terus sama nih kejadiannya, kalau seandainya bisa jadi tuh di kalau seandainya itu, gila tuh keren banget gitu loh. 3000 tahun yang lalu kita belum mengenal pergerakan, kita belum mengenal mungkin pada saat itu kalau dapat dikatakan SJW-SJW-nya juga belum ada, social justice warrior atau gerakan-gerakan feminis apa. Gue enggak ngerti, enggak tahu-tahu banget gitu. Nah, kemudian atau bisa jadi itu karena keluarga dari ada satu keluarga yang ternyata anaknya perempuan semua gitu. Karena anaknya perempuan semua, mau gak mau dong si bapaknya harus menurunkan ke anaknya gitu. Nah, kita tahu orang dulu bikin-bikin yang kayak begitu belum untuk diperdagangkan, hanya dipakai untuk keluarga mereka sendiri. Nah, kalau seandainya cuma si bapak yang diharapin, nanti anaknya gimana? Dak, musim mereka mungkin ada musim dinginnya juga, itu kan. Jadi akhirnya diajarinlah ke anak ceweknya. Dan bagaimana bapak meyakinkan? Mungkin pada saat itu bagaimana bapak meyakinkan kamu harus bisa, walaupun di pekerjaan laki kamu harus bisa. Itu. Atau mungkin bapaknya ngambilnya, gue harus cari nih anak cewek, anak gue yang paling tomboy ini, udah lah yang tomboy ini aja lah gue ajarin. Mau gak mau nih, lu harus. Atau anaknya inisiatif kayak Mulan. Okay, I'm gonna be a man. Gue yang akan meneruskan. Terus di otak gue jadi akhirnya kepikiran gitu. Ih gila ya. Kalau gitu pada saat bisa jadi ada perkumpulan paguyuban bapak-bapak merajut atau anak-anak cowok merajut, terus tuh anak astagfirullah, mau gak mau harus kumpul gitu dari keluarganya si itu, dianya nyamar gitu jadi cowok gitu. Pakai apa gitu. Sumpah gila itu macam-macam banget sih jadinya. Apalagi ya, pokoknya seperti itulah. Dan di otak gue juga kepikiran kayak bapak-bapak lagi ngerajut, terus salah satunya mungkin ada yang nyeletuk ya, ih gila ya bini gue bikin benangnya gede-gede banget gitu. Ya emang sih kalau benangnya gede hasilnya cepet jadi, tapi kan susah ini gitu loh, pegel narik-nariknya gitu. Ya kita gak tahu. Gue belum punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Terus apalagi ya udahlah, sampai di situ aja. Pokoknya gue memperkenalkan diri gue sekarang itu adalah I am a craft person gitu. Gue adalah pehobi kriya gitu. Gue gak mau melabeli diri gue adalah cowok yang melakukan pekerjaan cewek gitu. Atau kalau karena gini, gue dimasukin ke cowok yang gue kerjain cewek, gue masuk ke bagian hal yang cewek, ya secara biologis gue cowok gitu. Kalau gue masukin ke antara, hee gitu kan, gue akuin gue enggak queer-queer amat juga jadi orang gitu. Ekspresi gender gue enggak se queer queer itu juga gitu. Gue juga gak mau kalau orang asing memanggil gue Ece, Uni, atau apa, Mbak gitu. Kecuali kalau teman-teman gue ya, kalau yang udah deket, yang itu kayak manggil gue Ece, hey Neng, hey Mbaknya, I'm okay with that, karena itu udah anggap teman. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang gue gak kenal tiba-tiba manggil gue hey, gitu, gue kesel. Jadi I feel like ya udah, kalau seandainya gue buat itu, jadinya gue gimana gitu. Dan gue pikir, ngapain gue ngasih label ke diri gue berdasarkan itu, ya udah gue manusia gitu. Ya, mungkin itu ya, just be, ya udah jadi manusia aja lah, nggak usah cowok cewek atau queer atau dan lain sebagainya gitu. Ya udah gitu. Ya sekian, segitu aja dulu. Ini baru trial, udah kayak ini kepanjangan. Dah.